Gemeente, ons het die eerste helfte van hierdie jaar heel wat aandag bestee aan die jaarthema, stuk of 5 preke daaroor, en ons sluit dit vandag af. En ons gaan kyk na Matteus 5 vers 16, en in verband daarmee gaan ons daar die hele gedeelte lees, Matteus 5 vers 1 tot 16, en daarna ook nog 'n klompie vers uit 1 Petrus 2. Matteus 5 vanaf vers 1. En toe Jesus die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. En dan uit 1 Petrus 2, Petrus, die disipel van die Here Jesus, moes ongetwyfeld die woorde van die Here gehoor het, en hy skryf dan in sy eerste brief, hoofstuk 2 vanaf vers 11, Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Beide hierdie gedeeltes het ons gelees van die goeie werke. Ek lees net weer die fokusteks vir die prediking, vers 16 van Matteus 5. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, waarom moet ons nog goeie werke doen? So lui vraag 86 van die Heidelbergse Katechismus. En die antwoord, sodat mense kan sien wat 'n goeie persoon ek is, en my kan eer. Nou, dis in elk geval die indruk wat 'n mens kry, wanneer jy na sommige mense luister, of wanneer jy na ander mense se Instagram profiel of Facebook blad kyk. En dis verseker die geval wanneer ons eerlik is oor ons eie harte. Hoekom doen ons goeie werke? Wat dryf ons om dit te doen? Is dit nie so dat ons maar al te dikwels deur 'n soeke na eie eer gedryf word nie? Sien my net raak. Sê asseblief net iets goeds oor my. En daarom waarsku die Here Jesus in Matteus 6 vanaf vers 1. Pas op dat julle nie heel liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas nie. Toneelspelers in daardie tyd het 'n trompet laat blaas voordat hulle begin optree het. Sodat hulle die mense se aandag kon kry. Nou, op dieselfde manier, sê Jesus, sorg toneelspelers in die geloof daarvoor dat mense weet wanneer hulle ander in hulle nood help, wanneer hulle die siekes versorg, wanneer hulle almoese uitdeel. Ons is baie kreatief en baie subtiel om vir ander te laat blyk, Kyk wat het ek gedoen. Ons is baie kreatief en subtiel in hoe ons die trompet blaas, maar blaas ons om. Maar jy, vervolg Jesus in Matteus 6, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Met ander woorde, bewys jou liefdadigheid so stil, dat jou regterhand die geld vir die bedelaar kan gee, terwyl jou linkerhand slap langs jou sy hang. En moet dit nie opmors deur vervolgens daardie goeie daad vir al jou kontakte te tweet nie. Maar nou het ons 'n probleem. Want net voor Matteus 6, in die gedeelte wat ons saam gelees het, het Jesus gesê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Dus aan die een kant Matteus 6, laat mense dit nie sien nie, aan die ander kant Matteus 5, laat mense dit sien. Hoe ontrafel ons hierdie raaisel? Nou die oplossing lê beslis nie in die sigbaarheid of die onsigbaarheid van ons goeie werke nie. Sekere goeie werke kan eenvoudig nie in die geheim gedoen word nie. Jy kan nie langs die pad stop en iemand help om sy papwiel om te ruil sonder dat daardie persoon staan en kyk hoe jy dit doen nie. Jy kan nie tydens 'n natuurramp betrokke raak en help sonder om deel te wees van 100 ander mense wat dieselfde doen nie. Sekere goeie werke gebeur in die geheim, maar ander is van nature openbaar. Dus die antwoord lê nie daar nie. Nee, die antwoord lê in die twee tekste in Matteus 5 en 6. Enerzijds Matteus 6 vers 1, pas op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys, om deur hulle gesien te word nie, met die doel, met die wens, met die verwagting dat mense jou moet sien nie. Anderzijds Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Nee, beide hierdie uitsprake van ons Here Jesus gaan oor die motief, oor die drijfveer, waarna soek jy wanneer jy goeie werke doen? Soek jy na eie eer, soek jy dat mense jou raak sien, dat mense vir ander vertel wat 'n besondere mensje is. Dis dit die rede hoekom jy jou trompet so hard blaas? Of is dit jou diepste harte wens, dat ander mense, dan gaan dit vir die Here Jesus hier veral oor ongelowiges, mense wat nog nie glo nie, dat hulle tot geloof sal kom en die Vader wat in die hemele is sal verheerlik. Daar lê die spits. Wanneer ek goeie werke doen, soek ek daarna om geëer te word of soek ek daarna dat die Vader verheerlik word? Die apostel Petrus moes ongetwyfeld hierdie woorde van sy Here Matteus 5 vers 16 onthou het, toe hy jare later in sy eerste brief skryf, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik. Vers 12. Ons goeie werke moet insig by die ongelowiges laat deurbreek. Ons goeie werke moet 'n bres slaan in die muur van hulle onbegrip. Sodat hulle kritiek en hulle laster deur die Here se genade kan omslaan in verwondering en hulle God kan verheerlik. Net 'n paar verse later, ons het dit nou nie gelees nie. Paar verse later maak Petrus hierdie beginsel baie konkreet vir sy vroulike lesers. Vrouens wat met ongelowige mans getroud is, hy sê vir hulle, wees aan julle mans onderdanig, sodat as sommige van hulle aan die woord ongehoorsaam is, dus daarmee bedoel hy, as sommige van hulle ongelowig is, hulle deur die wandel, deur die goeie werke van die vroue sonder woorde gewen kan word. Hoofstuk 3 vers 1 van 1 Petrus. So prakties is dit. Hoekom doen ons goeie werke? Vraag 86 van die Heidelbergse Katechismus. Dit is 'n redelike lang antwoord wat die Katechismus op hierdie vraag gee, maar reg aan die einde daarvan vind ons nog hierdie opmerklike aspek, presies soos in ons teks, presies soos in 1 Petrus 2 vers 12, presies soos in 1 Petrus 3 vers 1, sodat ons deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Daar het jy dit. Sodat ons naaste ook tot geloof kan kom en God kan verheerlik. Dit is waar, ons word geroep om God te verheerlik, so het ons nou al in verskeie preke oor die jaartema gesien. Ons word geroep om God te verheerlik, selfs wanneer ons moet ly, selfs wanneer ons moet swaar kry, maar, daarmee sluit ons die jaartema vereers af, is dit ons diepste hartewens, dat ander ook God sal verheerlik. Lewe ons so dat die ongelowige buurman en die ateïstiese medestudent en die moslim kollega deur ons lewenswyse tot God getrek word. Praat ons, doen ons op 'n manier wat ander mense laat vra, maar hoekom? Hoekom doen nie die Christene dit? Hulle praat en hulle doen dan so anders. So anders en toch ook so gewoon. Wat is hulle geheim? Wel, sê Jesus in die bergrede vir sy luisteraars, julle geheim lê daarin dat julle sout en lig is. Sout is klein, is onbeduidend, is nie baie waardevol nie. Maar sout het eienskappe wat sy waarde ver te bowe gaan. Sout is 'n lewensnoodsaaklike preserveermiddel, veral in daardie tyd, wat nog nie die tegnologie van yskaste en vrieskaste gehad het nie. Sout keer dat kos bederf. En net so het Christene 'n preserverende, 'n bederfwerende uitwerking op die samelewing. Daar sonder sal die samelewing agteruit gaan en wegvrot. En selfs ongelowiges erken hierdie feit. Ek het onlangs geluister na 'n gesprek met Richard Dawkins, waarskynlik die mees bekende ateïs in die wêreld op hierdie stadium. En glo dit of nie, maar hy noem homself die laaste tyd 'n kulturele Christen. Nie omdat hy skielik aan Jesus Christus begin glo het nie, maar omdat hy besef wat 'n onmisbare rol die christelike kultuur deur die eeue in die westerse samelewing gespeel het. En met die dat hierdie kultuur hoe langer hoe meer verdwyn, sien selfs iemand soos Richard Dawkins die uiters nadelige effek daarvan op die samelewing. Hy sien die opkoms van die radikale islam, die groeiende invloed van die genderbeweging, die wegkalwing van tradisionele waardes. Christene het 'n bederfwerende effek op die samelewing. 'n Besondere uitwerking van hierdie beginsel sien ons in Rigters 9 vers 45 waar Abimelech die stad Sichem verwoes en dan die hele grondgebied van Sichem met sout bestrooi, besaai. En het was 'n simboliese aksie om die grond onvrugbaar vir die toekoms te maak. Nou iets soortgelyks gebeur wanneer Christene goeie werke in die samelewing doen. Hulle maak die samelewing, of dit nou hulle vriende by die skool is, of hulle medestudente by die universiteit, of hulle kollegas by die werk, of die mense saam met wie hulle sport beoefen, hulle maak die samelewing minder vrugbaar, minder vatbaar vir goddelose invloede. Nou natuurlik beteken dit op sigself nog nie die bekering van die samelewing nie. Maar het sal beslis keer dat sondige gewoontes, sondige woorde, sondige gebruike die norm word in die samelewing. Jou vriende sal dalk hulle taal gebruik in toon begin hou. Die naam van die Here Jesus sal nie so maklik gelaster word nie. Jou kollegas sal hopelik meer gewetensvol hulle werk begin doen. Die gesprekke onder mans en vroue sal onder beheer gebring word. Respek vir die medemens sal meer algemeen sigbaar word. Wanneer ons as gelowiges die sout op hierdie aarde is, dan preserveer ons die samelewing, dan keer ons die verrottingsproses in die samelewing, hoe klein in getal of hoe onbeduidend van invloed ons ook al mag wees. Maar daar is nog 'n ander eienskap van sout wat Jesus waarskynlik in gedagte gehad het. Want behalwe dat sout preserverend werk, gee dit ook geur en smaak aan die kos. Die aanwesigheid van Christen in die samelewing beteken nie dat alle plesier skielik uit die samelewing verdwyn nie. Dit is nie so dat wanneer die gelowiges by die voordeur inkom, die genot by die agterdeur uitgaan nie. Inteendeel. Die aanwesigheid van God se kinders behoort die smaak van die lewe op allerhande maniere te verhoog. Immers, ons kom by ons bure, ons kom by ons vriende, ons kom by ons kollegas, ons medestudente as mense wat by Jesus Christus lewe en oorvloed ontvang het. Lees ons in Johannes 10 vers 10. Alles aan ons behoort die aanloklikheid en die heiligheid van ons Here tot uitdrukking te bring. En besonder ons woorde, ons spraak, behoort altyd aangenaam te wees met sout besprinkel, sê Paulus in Kolossense 4 vers 6. En dit beteken volgens dieselfde Paulus in Efesiërs 4 vers 29, dat daar geen vuil woord uit ons mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Ons woorde is soos sout, te min, en die smaak van die kos kom nie goed uit nie, te veel, en al wat ons daaraan oorhou is die nasmaak van die sout in ons monde. Net soos sout behoort ons lewens en ons spraak die geur van Jesus na vore te bring. Sout, dis die een deel van die geheim. Maar sê Jesus vervolgens, julle geheim lê ook daarin dat julle lig is. Die lig van die wêreld. Nou ons weet dat die Here Jesus homself ook die lig van die wêreld noem in Johannes 8. Hy het gekom om die volk wat in duisternis wandel en die wat in die land in die skaduwee van die dood lewe, om vir hulle 'n lig te wees. Matteus 4. En diegene wat in hom glo, word uit die koninkryk van die duisternis oorgeplaas in die koninkryk van die lig. Kolossense 1. En so word ons ook lig. Die wat in die lig lewe word self lig. En daarom kan Jesus in Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig van die wêreld. Maar die oomblik wanneer Jesus dit sê, dan kwalifiseer hy dit met nog twee ander beelde. 'N stad wat op 'n berg gebou is, en 'n lamp wat op 'n staander geplaas word. Dus as gelowiges is ons nie lig deur onsself nie. Daar is iemand wat ons so hoog geplaas het. Die bouers van die stad wou gehad het, dat die stad van ver af gesien kon word. Daarom het hulle die stad daar bo op die berg gebou. Die vrou wil hê dat die lig op almal in die kamer moet skyn, en daarom plaas hy die lig, die lamp daar op die staander. Ons is nie lig in onsself nie, ons word lig gemaak. Ons is nie uit onsself so hoog nie, ons word so hoog geplaas, omdat God die wêreld wil verlig. Want die ongelowige wêreld lewe in volslaat duisternis. As die ongelowige maar net naby 'n stad op 'n berg gewoon het, dan kon daar die stad sy donker nag verlig het. As die ongelowige maar net in 'n kamer was waarin daar 'n lamp op die staander geplaas is, dan kon daar die lamp sy duisternis verlig het. Dan kon hy sy diepe geestelike nood raak gesien het en hom bekeer het. Julle, sê Jesus vir sy luisteraars en vir ons, julle is die stad wat die ongelowige wêreld nodig het. Julle is die lamp wat die donker kamer van hierdie wêreld moet verlig. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en God kan verheerlik. Maar gemeente, nou moet ons oppas. Oppas om op te spring en aan die werk te spring. Ons moet baie mooi verstaan wat die goeie werke behels, waartoe Jesus ons roep. Ja, ons is sout en lig, maar hoe presies? Die goeie werke waarvan Jesus in ons teks praat, is nie maar net 'n goeie daad hier en 'n goeie daad daar nie. Nee, hierdie goeie werke gaan ten diepste oor wie ons is. Nie in die eerste plek oor wat ons doen nie, hoewel dit natuurlik daar uit moet voortvloei, maar heel eerste, wie is ons? Wat is ons lewenshouding? Wat is ons ingesteldheid? Nou, as ons dit wil verstaan, dan moet ons teruggaan na die eerste gedeelte van Matteus 5. Is baie jammer dat die vertalers 'n breek gemaak het. Paragraaf breek tussen verse 1 tot 12 en verse 13 tot 16. Want eintlik is hulle deel van mekaar. Vers 13 tot 16 is 'n direkte uitvloeisel van vers 1 tot 12. Salig is die wat arm van gees is, vers 3a. Wie is dit? Dis mense wat geestelike bedelaars is. Salig is mense wat niks meer het om te bied nie as om net te vra, te smeek vir genade. Godse ryk is nie 'n beloning vir sterkes nie, maar 'n almoes vir bedelaars. Gelukkig is elkeen wat nie kom om die koninkryk te verdien nie, maar wat met bakkande staan om dit as 'n genadegawe uit God se hand te ontvang. Salig is die wat treur. Vers 4a. Het gaan hier oor almal wat rou, wat treur oor 'n geestelike tekort, geestelike gemis by hulle self. Gelukkig is elkeen van ons wat in berou treur, omdat hy niks het om aan te bied nie, wat in berou bely dat hy geestelik bankrot is. Salig is die sagmoedig is, vers 5a. Hier gaan dit oor die houding wat ons aanneem teenoor ons medemense. 'N houding van vriendelikheid, sonder agressie. 'N houding van mildheid, sonder toorn. Hierdie saligspreking dring dus aan op 'n vriendelike lewe, sonder die drang om jouself te wil laat geld. Jesus self is die volmaakte voorbeeld. Hy sê, Matteus 11, neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Dis die houding wat die Here Jesus van ons vra, en is moeilik. Is moeilik in 'n wêreld waar waar het lyk asof krag en geweld jou die verste bring. Salig is elkeen wat nie met geweld sy pad probeer oopveg nie, maar wat met sagte vriendelikheid die naaste benader. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, vers 6a. Hier gaan het oor 'n diepe gevoel van tekort, ek honger, ek dors, ek kort water, ek kort kos. Dis 'n gevoel wat slegs weggeneem word wanneer jy versadig word. Die saligheid is vir hulle wat besef dat hulle nie versadig kan word met hulle eie middele nie. Dis wat die fariseers en die skrifgeleerdes gedink het. Hulle het gedink dat hulle eie geregtigheid hulle kan versadig. Salig is elkeen wat weet hy het 'n gebrek aan geregtigheid. Salig is elkeen wat weet hy staan nie in die regte verhouding tot God en tot sy naaste nie. En wat weet hy kan slegs van buite af versadig word. Salig is die barmhartiges, vers 7a. Gaan nou oor dat jy in jou optrede teenoor jou naaste nie hard en genadeloos is nie, ook al is hy jou vyand. Dink maar aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Hierdie man was bereid om self sy vyand te help. Dis wat barmhartigheid doen. Dit soek daarna om die gevolge van die sonde in die lewe van die ander te help verlig. Barmhartigheid laat jou op jou knieë gaan om die waardigheid te herstel van iemand wie se lewe deur die sonde verbreek is. Salig is elkeen wat so teenoor sy naaste optree. Salig is die wat rein van hart is, vers 8a. Christus leer hier die skare dat ware geregtigheid moet blyk uit die reinheid van die hart. Die fariseers, die skrifgeleerdes, hulle het van buite af rein gelyk. Binne was hulle vol met skynheiligheid en wetteloosheid. Jesus sê in Matteus 23, julle is gewitte grafte. Julle lyk van buite wel fraai, maar van binne is julle vol doodsbeenderre. Dis waar, uiterlike reinheid word deur die mense gesien, maar wie sy lewe op God rig, hy word deur God in die hart gekyk. Salig is elkeen wie sy hart onverdeeld aan Jesus toegewyd is. Salig is die vredemakers, vers 9a. Hier gaan het oor mense wat met hulle eie vyande vrede maak, wat nie voortdurend op soek is na stryd nie. Dis hoe God met ons vrede gemaak het. Die koms van die Here Jesus na die aarde bewys, dat God daarna gesoek het om vrede te maak met mense wat skuldig staan teenoor hom. Salig is elkeen wat net so vrede soek met sy naaste. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, vers 10a. En tot dusver het al die saligsprekinge gegaan oor 'n lewenshouding, maar in hierdie laaste saligspreking gaan dit oor wat ons as gelowiges op die lewenspad sal teekom, sal ervaar, sal moet trotseer. As jy 'n gelowige is, dan moet jy nie verwag dat jy 'n hoë posisie gaan beklee nie. Jy moet eerder vervolging verwag. Christus het ons daarin voorgegaan as die lydende Messias. En salig is elkeen wat hierdie stryd nie probeer ontduik nie, maar wat dit met die krag van God aanpak. Gemeente, in hierdie saligsprekinge lê die lewenshouding, die hartsgesteldheid wat Christus van sy volgelinge vra. En is hierdie lewenshouding nie net 'n los klompie goeie dade nie, dis hierdie lewenshouding wat van die gelowige sout en lig in die wêreld maak. Dis hierdie lewenshouding wat die ongelowiges opmerk. Dis hierdie lewenshouding wat God wil gebruik om die lewens van die ongelowiges aan te raak, te preserveer, te geur en in die lig te plaas. En wat is die einddoel van dit alles? Dat hulle tot God sal bekeer en hom sal verheerlik. Sien jy, dis nie glansryk nie. is nie skouspelagtig nie, het gaan nie oor jou nie, het gaan nie oor my nie. Daar gaan nie skielik 'n klomp vuurwerke af, wanneer gelowiges sout en lig is nie. Wanneer hulle goeie werke doen nie. Om sout te wees is nie skouspelagtig nie. Mense gaan nie oor jou praat nie. Om die waarheid te sê, as jy werklik sout is, gaan mense oor die geurige kos praat. Nie oor die sout wat daar die kos geurig gemaak het nie. En as jy lig wil wees om die aandag op jouself te vestig, dan het jy die verkeerde medium gekies. Want dis juist die aard van lig dat het ander verlig. Lig skyn nooit op homself nie. Is ons hiertoe bereid, broers en susters? Is ons so lief vir die Here Jesus, dat ons bereid is om onsself heeltemal totaal en al weg te syfer, sodat hy alleen die eer kry? Is ons so lief vir hom, dat het ons harte wens is, dat hy ook die eer kry in die lewens van mense wat nog nie in hom glo nie? Salig is jy, wanneer dit jou lewenswens is. Want aan jou behoort dan die koninkryk van die hemele. Jy sal vertroos word. Jy sal die aarde beerwe. Jy sal versadig word. Aan jou sal barmhartigheid bewys word. Jy sal God sien. Jy sal 'n kind van God genoem word. En aan jou behoort nogmaals die koninkryk van die hemele. Gelukkig is jy, wanneer jou Vader in die hemel al die eer kry. Soli Deo Gloria. Amen.